Тернопіль на пульсі. Говоримо про актуальні теми релігійно-суспільного життя міста.
Слава Ісусу Христу, любі слухачі Радіо Марія, сердечно вас вітаємо. Біля мікрофону ведуча Наталія Галущак. Поряд біля мене є наш вікарій парафії Божого Милосердя в місті Тернополі, отець Назарій Зузак. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава навіки, вітаю.
Сердечно також вас вітаю. Ви сьогодні прийшли зі Словом Божим, будете знову з нами ділитися. І ми всі насправді дуже очікувані, тому що ми завжди вас чекаємо і дуже раді вашому служінню, те, що ви служите в радіо Пресвятої Тої Богородиці, ну і ділитися своїм досвідом. Знаєте, ми насправді, якщо так розібратися і дивитися на цілу книгу книг з великої літери, слава Боже, то ми є дуже цінними в очах нашого Творця. Дуже. І ви знаєте, я ось так, коли вже мала роздуми, вже давно їх мала, коли я десь, особливо під час посту великого, маєш такі більш такі зосередження на тому, як Христос віддає своє життя заради любові, заради кожного з нас. І ми відкуплені великою ціною. Але ось якою саме ціною ми викуплені, ми сьогодні ще більш детальніше дізнаємося від вас.
Дякую, Наталю, за такий вступ. Справді, кожна людина має безцінну вартість в очах свого Творця. Цю вартість Господь нам сам надав, творячи нас на свій образ і подобу, підносячи нас з слуг до рівня, до гідності своїх дітей, своїх приятелів. Кожен з нас є насправді безцінний в Божих очах. Дуже часто ми маємо таке хибне розуміння Божого милосердя. Дехто думає, що Боже милосердя – це здатність чи бажання Бога пробачати просто так. Вчинили ми якесь зло, приходимо до Бога, кажемо, Боже, ну пробач нам. Бог всемогутній каже, ну то пробачаю, іди собі.
Він милосердний.
Так. І це таке фальшиве розуміння такого дешевого милосердя, коли ані зло так насправді нічого не коштує, ані добро, воно є дуже небезпечне і шкідливе. Наші свідомі вчинки, наші вибори мають велику вартість, і добрий вчинок, і злий. І вони одні вимагають винагороди Божої, бо Бог пообіцяв, що за кожен добрий вчинок буде нас винагороджувати. Злі натомість вчинки тягнуть за собою обов'язково покарання або мусять тягнути відшкодування. Наше життя насправді є дуже серйозною справою, і ми не можемо собі, власне, уявляти Бога як такого, хто просто легковажно помахом руки чи пальця каже, ну та добре, прощаю, якби нічого не сталося. Наші вчинки, вони змінюють нас, вони змінюють людей навколо нас, вони впливають на цілий світ. Можемо сказати, що існують такі терези такої вселенської космічної справедливості. І коли на одних шальках цих терезів ми ложимо добрий вчинок, це добро в певний спосіб поширюється на цілий світ, якось позитивно на цілому всесвіті відбивається і навпаки. Про це гарно говорять святі містики, про це говорить Боже Слово, що все має свої наслідки. Одного дня кожен з нас буде змушений стати перед Богом. І для чого я ці моменти говорю? Щоб ми собі добре усвідомили, що наші вибори, вибори наших предків, починаючи від наших прабатьків Адама і Єви, вони не приходять безслідно. Первородний гріх, який, на жаль, скоїв Адам і Єва, він не прийшов ні для нас, ні для Всесвіту безслідно. І коли Господь Ісус Христос приходить на землю, Він приходить як Спаситель, але так само, як Відкупитель. В католицькій науці, в католицькому богослів'ї, особливо в середньовіччі, була дуже гарно ця наука яскраво так припіднесена і показана, що Христос сплачує за нас борг. Він є нашим відкупителем. Відкупителем, який сплачує ті борги, які ми перед Божою справедливістю затягнули, сплачує за нас ті наші, можна сказати, заборгування, через які ми в певний спосіб віддали себе під вплив і під владу злого духа. Ця наука добре нам показує відповідальність за наше життя, за його важливість. Ніщо просто так не проходить. Коли Ісус Христос, звершуючи діло відкуплення, страждав, проливав з нас свою недорецінішу кров, він показав, що наше життя, наші вчинки мають велику вартість. Сьогодні хочу, щоб ми трішки поговорили про набожність до найдорогоціннішої крові Ісуса. Місяць липень – це місяць, який в католицькій традиції присвячений вшануванню найдорогоціннішої крові. Про вагу цієї крові говорить сам наш Господь Ісус Христос. Дуже гарно Він про це говорить в Євангелії від Матея 26 розділі. На останній тайній вечері, коли каже до своїх учнів: «Пийте з неї всі, подаючи їм чашу, бо це кров моя нового завіту, яка за багатьох проливається на відпущення гріхів». Ці слова ми повторюємо, кожен священик повторює під час служби Божої Святої Меси, під час консекрації, коли перемінює словами консекрації, користуючись силою і влади, даної Богом, вино в Христову кров. Христос проливає свою найдорогоціннішу кров, яка має бути відкупленням за наші гріхи, має стягувати нас Боже благословення, яка умиває нас з гріха, яка знову підносить нас до гідності Божих дітей, Божих приятелів, співспадкоємців Божого Царства. Цю науку продовжують апостоли. Апостол Павло в посланні до Колосян теж зазначається в першому розділі, коли каже: «І щоб через нього примирити з собою все, чи то земне, чи небесне, Бог, встановивши мир кров'ю, Його Христа». Отець Небесний довершує примирення нас з собою через кров свого єдинородного Сина. Апостол Петро в своєму першому посланні так само говорить ще красивіше про цінність Христової крові. Каже так: «І знайте, що нетлінним золотом чи сріблом ви були вибавлені від вашого життя суєтного, яке ви прийняли від батьків ваших, а дорогоцінною кров'ю Христа непорочного і чисного агнця». Пригадує апостол Петро першим християнам, яку велику ціну Божій справедливості Христос мав заплатити. Проливаючи свою кров, добровільно приймаючи страждання, Він показує, як сильно нас любить, і одночасно показує, скільки коштує теж гріх. Це дуже важливо, ці дві правди розуміти. Не думати собі, а що Богові важко пробачати. Він може просто махнути рукою і сказати: «Ну, добре, пробачаю тобі». Ні. Бог, як це не дивно, багато хто забуває, що Бог не може поступати довільно. Бог є вільний, абсолютно вільний, найвільніший зі всіх істот на світі, але Він обмежений своєю природою. Будучи досконалим Богом, святим, справедливим, милосердним, Він не може робити щось, що є несправедливим, немилосердним, недобрим. І недобрим, несправедливим і немилосердним було би отаке, як часто ми собі уявляємо, відпущення гріхів. Тоді, коли винуватець ані не жаліє до кінця за свою провину, ані не готовий і не хоче за неї відшкодовувати. Це було би така спотворений образ Бога, Його царства і того, як Він ставиться до нас. Кожен батько, ми це добре бачимо нашу, навіть в земному житті, добре знає, що коли дитина часто провиняється, не слухає батьківських настанов, коли вона не пожинає наслідків своїх злих вчинків, вона буде ставати гіршою, вона буде ставати ще більш легковажною, зарозумілою, самовпевненою, і в своєму злі буде утверджуватися. Так, на жаль, є, так працює наша природа. Якщо нам зло чи добро нічого не коштує, то воно не має жодного сенсу. Ісус, проливаючи свою найдорогоціннішу кров, показує, як сильно Бог любить нас в ньому, в Ісусі Христі, і скільки коштувала ця любов Синові Божому, ця любов до нас, Синові Божому. Липень в католицькій традиції, як я вже сказав, присвячений найдорогоціннішій крові до Другого Ватиканського собору від часів Папи Пія IX. 1 липня, сьогоднішній день, це було свято найдорогоціннішої крові Ісуса Христа. Внаслідок реформ 1969 року це свято усунули з римського календаря, тому що вважали, що, можливо, забагато, ми маємо свято Божого тіла, вшановуємо тіло і кров Христа. Натомість, добре знати історію, що таке свято було, кров Христову окремо церква вшановувала. Папа Пій IX в 1849 році встановив це свято. Дуже цікаві теж були обставини цього встановлення, тому що переживала папська держава дуже такий складний період. Невдовзі, ми знаємо, після цього вона припинила своє існування. Були великі такі політичні замішання, були періодичні окупації Риму, папа змушений був бути у вигнанні. І ми знаємо, що дехто з радників папи якби заохотили його, посилаючись на пророчу місію святого Гаспара дель Буфало, був такий священник італійський, який особливо відчував покликання поширювати набожність до крові Христової. Радники папи порекомендували йому встановити таке свято як вотум вдячності і яке таке прохання до Бога, щоб Бог вберіг і апостольський престіл від тих різних перетурбацій політичних, які відбувалися, військових. І ми знаємо, що папа це зробив і мали свої наслідки. Це виконання цієї такої обітниці внутрішньої папи. Воно мала свої наслідки в тому, що Божа благодать була дана. Про що це говорить? Про те, що Богові ця набожність є дуже милою. Він хоче і готовий за неї давати великі благодаті і обдаровувати численними ласками. Декілька слів скажу про святого Гаспара дель Буфало. Дуже цікавий священник, засновник згромадження місіонерів найдорогоціннішої крові. Декілька років тому, будучи в Італії, ще до війни, я мав можливість молитися біля його там, де він похований, біля місця поховання. Теж був в музеї місіонерів найдорогоціннішої крові, де зберігалися особисті речі того святого. Дуже був таким ревним священником, який дуже віддавався служінню священичому, особливо проводив такі народні місії. Був дуже палким проповідником, його навіть називали духовним землетрусом, бо там, де він з'являвся, настільки полум'яно проголошував потребу навернення до Господа, що дуже багато селищ і міст, парафій переживало таке справжнє духовне відродження. Його є найбільші заслуги, скажімо так, в сучасній історії церкви, в поширенні цього набожності. Після нього були ще інші і члени його конгрегації, його згромадження, теж Марія де Матіас, монахиня, співзасновниця згромадження сестер Адораток найдорогоціннішої крові. Він заразив дуже багатьох людей любов'ю і пошаною до найдорогоціннішої крові. Пізніше теж багато папів римських, вселенських архієреїв теж прониклися з натхнення Духа Святого цією побожністю. Особливо папа Йоанн 23-й святий в 1960 році затвердив літанію до найдорогоціннішої крові як одну з шести до публічної молитви, коли вже пояснював, що це має, це серйозно для церкви. Є такі молитовнички, де літанійних молитов може бути більше там 100, але всюди пише для приватного вжитку. Тобто це написані побожними людьми, духовними чи святими молитви, які церква дозволяє приватно відмовляти і молитися. Натомість публічна літання, затверджена для публічного вжитку, вона затверджує через молитву віру церкви. Це дуже важливо. Отже, серед шести цих літань, якими церква публічно молиться, є літання до найдорогоціннішої крові, і церква, підносячи цю молитву до цього рівня публічної молитви, хоче вказати, що кожне слово і речення, яке в цій літанні, виражає споконвічну віру в церкви, непомильну віру в церкву. Я заохочую дуже наших радіослухачів, глядачів молитися до крові Христової. Особливо заохочують священники, екзорцисти, коли хтось зазнає якихось особливо сильних спокус чи напастувань злого духа. міць крові Христа, вона є дуже дієвою, щоб проганяти, проганяти злого. Пам'ятаю теж таке гарне свідчення, напевно, багато з наших радіослухачів теж, напевно, ви, Наталю, чули про таке свідчення Глорії Поло, уражена блискавкою. І в неї, якщо не помиляюся, там був вона згадала, як вона переживала клінічну смерть, переживала Божий суд. Вона відчувала потребу молитися, бо бачила довкола себе злих духів. І вона не могла молитви згадати. І їй пригадалася молитва до крові Христової, про яку їй говорила її пацієнтка, бо вона була стоматологом, в той період, коли вона від Бога зовсім відійшла і від церкви. І вона тоді так трошки зневажливо поставилась до своєї пацієнтки, яка так дуже вічливо і з любов'ю сказала, що я бачу, що пані зараз так від Бога відійшла, але коли вам буде дуже погано, то моліться до крові Христа. І вона згадала в той момент молитву до крові Христа, і вона пам'ятає, вона, власне, ця молитва їй дуже допомогла. І я теж люблю дуже цю літанію до крові Христа. Церква теж має багато інших молитов для вшанування найдорогоціннішої крові, різного роду коронки, вервиці, акти присвячення, винагородження, відшкодування найдорогоціннішої крові. Заохочую наших слухачів молитися цими молитвами. Звичайно, зараз дуже багато молитов розповсюджуються в мережу інтернет. Хочу перестерегти, щоб бути теж уважними, бо не всі молитви мають підтвердження церкви. Є різні спільноти споза церкви, які не раз промують добрі набожності католицькі, але, на жаль, не до кінця добрий спосіб. Тому будьмо уважні, користаємо з молитовників, затверджених церковною владою, і не підсідаємо, не узалежнюємося від якихось незатверджених церквою екстравагантних набожностей, яких, можемо, часами, на жаль, багато є на просторах інтернету. Про кров Христову, дорогі, можна дуже багато говорити. Є такий гарний латинський гімн, традиційний, римокатолицький, «Adoro te devote», «Поклоняюся тобі побожно», авторства святого Томи Аквінського. І там є такі прекрасні слова, де він говорить про кров Христову і каже: «Одна крапля якої може омити цілий світ від всіх провин». Це дуже гарний текст, він поетичний, але він виражає дуже гарно цю велику правду, що для нашого відкуплення було би достатньо лише однієї краплини Христової крові, тому що це кров Бога чоловіка, Бога і людини, це кров єдинородного Сина Божого, яка має безмежну вартість. І вона заслуговує на нашу найвищу пошану, поклоніння і адорацію. Багато святих і містиків описують про те, як сама Богородиця вшановувала кров свого сина. Ми знаємо, що вона йшла по хресній дорозі. Гарно це показав Мел Гібсон в «Страстях Христових» у своєму відомому фільмі, коли після бичування Богородиця разом з Марією Магдалиною вони збирають, здіймають свої хусти і здіймають, збирають цю кров Христову. Це дуже сильний момент. Якщо я не помиляюся, Мел Гібсон запозичив його з «Об'явлень блаженної Анни Катерини Еммеріх». Але неважливо, чи він взятий з «Об'явлень», чи ні. І він відповідає духові католицької віри. І ми можемо не сумніватися, навіть якщо про це прямо не написано в Писанні, що Богородиця саме так ставилася до крові свого сина. Пресвята Діва Марія любила Ісуса, дорогі, не тільки як мати, бо ми найчастіше так це бачимо. Вона була першою ученицею, вона була тією, яка найбільше в нього вірила, яка його наслідувала. Вона є ученицею в першу чергу. І вона вшановувала його теж як свого Господа і Бога. І така поведінка, яка зображена в цьому фільмі, вона відповідає і святості Марії, і нашому розумінні цінності крові Христа. Коли ми приймаємо кров Христа в святому причасті, ми теж маємо пам'ятати, що це є ціна нашого відкуплення тіла і кров Христа. Сама кров, вона, кожен з нас якби відчуває, що тіло Боже такої самої безмежної вартості, але кров підкреслює жертовність і страждання, які Христос переніс переніс заради нас. Можна ще багато проговорити про найдорогоціннішу кров Христову. Дуже би мені хотілося, щоб наші радіослухачі черпали з багатства католицької традиції, бо не раз запитують мене парафіяни або учасники катехетичних наших зустрічей про те, як урізноманітнити, збагатити свою молитву. І я вже неодноразово про це казав і знову повторюся, що Церква католицька дає це багатство молитовного життя і різні види молитви усна, розважання, молитва контемпляції, є різні набожності, є цикл тижневий, про який ми говорили, є цикл річний. І ці набожності, які церква пропонує вірним до практикування, кожна з них має велику вартість, і кожна з них перевірена часом. Наприклад, набожність до найдорогоціннішої крові, про яку ми сьогодні говоримо, вона обдарована теж багатьма відпустами. Апостольська столиця уділила за відмовлення чи літанії, чи інших затверджених церквою молитов в честь крові Христової. Декілька слів можу ще сказати про служіння екзорцизму і звільнення. Маю певне відношення до цього, бо разом зі своїм теж колегою, отцем Андрієм Фідчуком, ми декілька разів вже їздили на наші зустрічі екзорцистів наших римокатолицьких в Летичеві під головуванням його преосвященства єпископа Леона Дубравського. Дуже цікаві зустрічі, і там теж багато екзорцистів. Ми цікавимося цією тематикою, натомість там більшість тих, хто практикує екзорцизм, чи має декрет від свого єпископа, щоб звершувати таке служіння, вони говорять про ефективність і дієвість цієї набожності, особливо в боротьбі зі злим духом, чи в боротьбі з різними напастуваннями, які від нього походять. Тому ще і ще заохочую наших слухачів, коли хтось відчуває сильні спокуси, різні, неважливо якого роду, кликати кров Христа, закликати її, цінувати її, в крові Христовій теж розважати над її вартістю, бачити велику любов Спасителя до нас, але також бачити ціну за наш гріх. Гріх ніколи не рівняється з Божою любов'ю. Божа любов і милосердя завжди більше, це зрозуміло. Але наш гріх теж не є чимось малозначним чи маловажним. Гріх ображає Бога. Гріх був причиною страждань Христа і Його смерті. Тому кров Христова має нам про це пригадувати. Наша справа нашого спасіння – це серйозна справа. Це не є щось легковажне. І ми маємо теж відповідно так ставитись до цього.
Дякую, отче. Любі слухачі, можливо, хтось би хотів доєднатися, чи вже має набожність до крові Ісуса Христа і може поділитися десь своїм таким духовним досвідом. Будь ласка, телефонуйте в прямий ефір, задавайте запитання, діліться, давайте свої свідчення. Номера телефонів 098-345-1820 та 093-205-4440. Телеграм, вайбер, ватсап, плюс 38-093-613-14-71. Ми в очікуванні також, щоб ви оживили наш ефір своїм голосочком, своїм свідченням. Ми за цим, власне, будемо далі продовжувати. Отже, ви якраз сказали про відмовлення молитви до крові Ісуса Христа. Це те саме, я так зрозуміла, набожество, так? Тобто це літанія, вірно?
Тобто ми набожність до крові Христової можемо в різний спосіб реалізовувати. В першу чергу, чого церква нас до чого заохочує? Вона не заохочує нас до мертвих практик, якихось виконання, якихось обрядів, ритуалів чи відмовлення механічного якихось молитов. Вона заохочує нас роздумати про вартість цієї крові. Тому Боже Слово в першу чергу, те, що Боже Слово нам говорить про Божу кров, розважання над страстями Христа і Що нашого Господа мотивувало до того, щоб цю кров так щедро за нас проляти? Наприклад, в таких католицьких традиційних книжечках, молитовниках, присвячених цій набожності, наприклад, розважання починаються, як не дивно, не з хресної дороги Ісуса Христа, тому що Христос почав кров проливати набагато раніше. Наприклад, в більшості такої літератури все починається з розважань над обрізанням Ісуса Христа. На восьмий день після свого народження, коли обряд обрізання був над Христом проведений, теж дуже багато святих розважало над тою кров'ю, яку дитя Ісус проляло вже в перші дні свого життя. І знову ж таки, багато теж у цій церкві про це говорили, що цієї крові вже було би достатньо, щоб відкупити не тільки наш світ, а всі світи, які би цього потребували. Що Христос вже тоді, це пролиття крові теж було мало свою вартість заслуговуючу. Питання, чому Господь Бог не зупинився на цьому, якщо цієї крові, цих декілька крапель крові було достатньо для відкуплення всього світу? Дають відповідь нам святі вчителі церкви, що того, що було достатньо для відкуплення, не було достатньо для того, щоб засвідчити нам любов. Я люблю це порівняння, коли є люди, які насправді в житті дуже багато зазнали страждань, наших багато захисників, які повертаються з фронту, чи ті, які пережили жахіття полону. Багато з них могло би сказати Богові, як Бог може мене зрозуміти, що означає пройти оце, це, якщо він, будучи в небі вічно щасливим, страждання його не досягає, він не знає, що таке страждати. І після того всього, що Ісус зробив для нас, ніхто не може цього сказати, тому що Христос був найбільшим мучеником. У всіх вимірах, духовному, психічному, фізичному, ті тортури і муки, яких він зазнав, ніхто не може сказати, що він чогось не розуміє. І церква заохочує нас в першу чергу роздумувати над тим, чому, що спонукало Христа цю кров проляти. Його ж ніхто не змусив до цього. Він всемогутній Бог. Каже Христос в Євангелії, що якби я попросив мого Отця, він би послав мені 12 легіонів ангелів, які б могли мене захистити. Тобто він не потребував цього робити з якогось примусу чи з якоїсь необхідності. Надмір його любові його спонукало до цього. І церква в першу чергу заохочує нас роздумувати про це. Що тої крові було багато, вона була добровільно пролита, але пролита з великої, ніжної любові Бога до нас. Натомість, як ми будемо цю набожність вже конкретно проявляти, чи це буде літання, чи це буде якась коронка, чи ми помолимося, акт присвячення такий є, найдорогоціннішій крові, це вже від нас залежить. Це має значення, але це вже другорядні форми. Натомість, головне, щоб дух цієї набожності нам уділився. Любов Бога і жахіття, і ціна за гріх. Оце теж, це теж є важливо.
Бачите, ми, Ісус вподібнився до нас повністю, усьому, окрім гріха. Так? Тому насправді, Отець, ми не маємо якого закиду зробити, так? Тому що Він був тут на землі, Він ходив, Він переживав як людина, хотів їсти як людина, хотів пити як людина. Так? Тобто повністю знає наші страждання і, так як ви кажете, військові, які, можливо, десь кажуть нам, ви не зрозумієте, що то, але єдине ми дійсно не розуміємо, але Господь насправді розуміє, так. І ми не можемо це сказати, тому що Він теж в своєму народі був вигнанцем, був переслідуваним і був виданим своїм народом.
Ті люди, які ніколи не зустрілися з Божим Словом, які ніколи не пробували так серйозно чи глибоко з Богом розважати, на жаль, серед них є такі, які сперечаються з Богом, нарікають на Бога, не приймають Його, не розуміють. Натомість, хто хоча би трішки занурився в пасхальну тайну Ісуса Христа, в те, що Він заради нас зробив, Він цього не може сказати. Тому я дуже заохочую наших слухачів, глядачів, щоб ми собі періодично роздумували і про пролиту Христом кров, і про всі страждання, які Він переніс. Це є дуже важливо. При цій нагоді хочу ще теж дати відповідь на таке запитання. Мені його деколи ставлять теж на нашому каналі InAltum, на якому ми теж, я там ділюся теж своїми катехезами, теж гостей запрошуємо. Дехто з глядачів запитувався, власне, чому в римо-католицькому обряді ми не уділяємо тіло і кров Господні під обома видами. Я вже відповідав на це питання, але ще бачу,
людей цікавить.
Чому тільки хлібчик дають? Отже, дорогі, ми приймаємо не хлібчик. Ми приймаємо не хлібчик. Ми приймаємо тіло і кров, душу і божественність Христа, тобто цілого Христа під одним видом. Чому історично склалося? Було багато причин. Були різні секти єретичні, які казали, що Христос повний, цілий, присутній тільки під обома видами. І церква для того, щоб, скажімо так, виявити цих людей і їх в певний момент локально наказувала уділяти святе причастя під одним видом. І дуже велика проблема почалася в церкві, коли церква почала розповсюджуватися. Не всіх куточках світу, країнах, частинах світу є однаковий доступ до вина, наприклад. І це протягом століття це була велика теж проблема. І церква теж з цих практичних міркувань сказала, що під умовидами завжди мусить прийняти священик, але люди можуть прийняти під одним. Це зменшило, насправді, дуже серйозно, зекономило використання вина, а в випадку, коли цього до вина мало доступ обмежений, це дуже серйозно допомогло церкві. Теж було дуже велике зловживання теж в першій церкві, в різних локальних церквах, коли на літургії, на святій месі передавалася чаша з кров'ю Господньою. І, на жаль, на ці зібрання не завжди приходили люди побожні.
І побожно приймали.
Апостол Павло про це говорить теж в своїх посланнях, про те, що трапеза Господня вже перетворилася в таку людську трапезу, де хто мав схильність зловживати алкоголем і сприймав кров Господню просто як звичайне вино. І, тобто, було дуже багато причин, чому церква мала право і слушність так поступити. Натомість церква не виключила. Кожна дієцезія має свої правила в залежності від того, як єпископ дієцезальний керує. В нас, наприклад, наші архідієцезії теж дозволяються уділяти під обома видами, але є перелік випадків, коли це можна зробити. Натомість, загалом, ми дотримуємося загальної вселенської цієї норми, що уділяємо тіло і кров Господню під одним видом. Тому, дорогі, не говоримо хлібчик, бо це не є хлібчик, навіть не посвячений хлібчик. Це є реальне, істинне, правдиве тіло і кров, душа і божественність Христа під видом хліба. Під видом хліба. Пам'ятаємо про це і правильно формуємося в нашій вірі. Бо те, як ми називаємо речі, це формує наше мислення і ставлення до них. Якщо ми будемо тіло Христове називати хлібчиком, то ми так само і будемо ставитися до нього. Тому пам'ятайте про це. Триденський собор в другій половині 16 століття в декретах, як правди віри, окреслив, що Христос є цілий під кожним видом і в кожній найменшій частичці. Тобто в одній найменшій краплинці консекрованого вина є цілий Христос. І так само в найменшій частичці святого причастя консекрованого хліба є цілий Христос. Тому нехай це не буде для нас перешкодою. Так, є люди, які прив'язані до східної традиції, де уділяються під обома. Я їх розумію. Цей знак трошки десь, можливо, часами є сильніший, коли я приймаю Христа під обома видами. Але можна з іншої сторони подивитися на цю практику Римо-католицької церкви, що вона теж дає нагоду нам сильніше вірити і більше мати заслугу віри. Бо коли моя віра не є настільки слабка, що я приймаю Христа під обома видами, я вірю, а вже коли приймаю під одним видом, то я маю сумніви, то це вже проблема моєї віри, а не дисципліни церкви. Церква має право такі обмеження і правила, приписи, вказівки встановлювати, бо вона має мудрість багатьох століть, і ця мудрість насправді з роками вона себе виправдовує.
Дякую, дорогий отче. Ну що ж, бачу, ефір прийшов до завершення. Залишилось раптом кілька хвилиночок до літургії. Будемо завершувати. Любі слухачі Раді Марія, ми вам дякуємо за вашу присутність. Хто дивився соціальні мережі Фейсбук, так? І вдячність від наших глядачів і слухачів. Я думаю, хто не зателефонував, це і проблеми зі світлом на сьогодні. То маємо ми так з вирозумінням ставимося, але дякуємо всім, хто є з нами. Любі слухачі, ми сьогодні розмовляли з отцем Назарієм Зузаком, отець вікарієм парафії Божого Милосердя в місті Тернополі. І саме ми говорили про набожність до крові Господа нашого Ісуса Христа. А також з вами сьогодні була ведуча Наталія Галощак. І на завершення очі прошу благословіть усіх нас.
всіх глядачів, слухачів Радіо Марія на добре, гарне переживання і канікул літніх, але теж своєї віри в своїй щоденності. Прийміть Боже благословення. Господь з вами.
З Духом Твоїм.
Через заступництво Пресвятої Непорочнозачатої Діви Марії нехай усіх вас стереже, провадить і благословляє Бог Всемогутній, Милосердний, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
Амінь. Любі слухачі, слава Ісусу Христу!
Слава навіки, залишайтеся Божими!
Ви слухали програму «Тернопіль на пульсі».